kuni sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2 fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka oltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan dilbata yeroo maraka dhiyaatu gara qophii dargaggootaa har'aaf qindeessineetti ceena.
Akka oltan hordoftoota keenya qophii dargaggootaa alanaatiin dhimma eebba kitaabota hogbarruu afaan Oromoo fi haala aadaa dubbisuu kan ilaaleen waan qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa qophicha qopheessee kan dhiyeessu aan mitikuuf qaaduuti. Yeroo dhiyoo as kitaabonni hogbarruu afaan Oromoon qophaa'an sirna ho'aa ta'een yommuu eebbifaman mul'atu. Wayita eebba isaanii kanarrattis namoonni hedduun galma guutuudhaan wayita eebbisiisan ni argamu. Garuu akkasuma dubbistoonni kitaabota hogbarruu afaan Oromoo ni baay'atu. Lalisaa Idris ogeessa hogbarruu fi barreessaadha. Namoonni eebba kitaabaa irratti argaman irra caalaan isaanii dubbistoota jechuu hin dandeenyu jechuun haalattaanuun ibsa.
Magaalaa Finfinnee qofatti ture kan daangoo amma godinaalee garaagaraattis jilli akka kanaan immoo qophaa'a. Galmillee guutee namni wal faana kan kitaaba eebbisu bakka hundatti yookaan barreessaa hundumaaf ta'u baatus irra caalaansaa yeroo galmi guutu argina. Gama dubbisa kitaabaati yoo laaltee garuu ani si'a hedduu akka dhuunfaattis akka nama ogbarruu Oromoo waan ogbarruu Oromoo hojjetu tokkottis nan hirmaadha. Galma keessatti namni dhibbishan yookaan aga dhibbisaddeeti yoo argame baay'ate kitaabii kopii 200 egaa nama baay'ee gurguratu kopii 200 fa'aadha kan gurguru. Namoonni dhufan hedduun isaanii kopiiwwan waltajjii irra jiran daawwachuudhaaf dhufu malee kitaaba dubbisuufii miti kan dhufan. Kanneen nuti bitan sun immoo namoota dubbisanii miti akka gargaarsaa faatti yaadu akka barreessaa cina dhaabbachuu faatti yaadanii kitaaba bitu. Kaan achuma teessoo irra kaayetu deemaa si ajaa'ibaa kaan immoo fuudhee ba'eetu bakka wayitti faagata. Dubbisaan jira jechuun dandeenyu.
Yoomiyyuu mul'ata raabsaa kitaabaa fi barreessaadha. Eebbi kitaabaa yeroo ammaa akka daboo yookaan jigii waammachuutii jala.
Eebba kitaabaa irratti galmi guutuu qofa miti amma dilbata darbe kana bakka 4 olitti eebbi kitaaba kan gaggeeffame bakka arfanuutti galmi guuteeti kan jiru jechuudha. Kana jechuun hirmaataan eebba kitaabaa heddummatee akka jiru nutti mul'isa. Namni haguma eebbaaf yaa'u kana kitaaba dubbisaa. Kan jedhu kun immoo gaaffii namni deebisuuf rakkatu yookaan nuti deebisuuf rakkannu. Maaliif jennaan qabatamaa lafarratti namni amma kitaaba eebbisuu fi karoorri namni itti baafatu inni guddaansaa horii walitti qabachuudha. Haa ta'uuti namni waa hojjechuun waa argachuu fi haa ta'uuti baadiyaatti namni gaafa waa hojjetu daboo waammata. Amma eebbi kitaaba daboo waammachuu akka baadiyaa sanaa waan fakka. Maaliif jennaan namni eebba irratti argamu kun nama takka kitaaba dubbisee hin beekne yookaan jaalala ogbarruu nama hin qabne faa ta'uu danda'a. Yookaan qabatamaatti mana raabsaa kitaabaa yoo dhaqxe kitaabi 11 waggaa 2-3 ta'a. Kitaabumti gaafa kana namni akkasitti yaa'ee eebbise sun gaafasuu kan bitamee dhumuun irra jiru namni gariin kitaaba 500 kitaaba 1,000 maxxansiisa garuu. Waggaa 2-3 itti dubbifamee nafa. Kaan immoo eebbisiisee kan manuma raabsaatti hin baasne. Faatu jira kan deebitee margin jechuudha eebbisiise waan itti karoorfate galmaan erga gahate manumatti dhiisa jechuudha. Kanaafuu eebba kitaaba irratti namni argame jechuun gabaabaatti yoon si ibse kitaaba namni dubbisu akkasuma baay'ate jechuuf nu rakkisa.
Qulqulluu Ijoo yuunivarsiitii Finfinnetti barsiisaa afaanii fi hogbarruuti. Akkasumas kitaabota gulaaluun beekama. Eebbi kitaabaa kan qophaa'u galii argachuu giddu galeessa godhachuun malee dubbisaan jira jechuun natti ulfaataa jechuun haala kanaan ibsa.
Baay'inaan gaa namoonni eebbisiisanii kitaaba bitatanii ni galuu. Namni kitaaba barreessan sunis galii wayii ni argataa. Caalbaasidhaanis gumaachanis bittaaruma kitaabaa sanaanis. Dubbistoonni maal fakkaatu yoo jenne. Dubbistoonni erga miidiyaaleen hawaasaa kun dhufanii du'aniiru jechuu dandeenya. Kitaaba keessaa ba'anii gara miidiyaalee hawaasaatti galanii dura Facebookidha, achi amma TikToki kana, araada kanaan qabameera dargaggoonni baay'een keessatuu. Maanguddoonni durii warri umuriin deeman yeroo baay'ee maal dubbisuu, gaazexaa fi barruulee kana dubbisuu jaalatu ni argina. Iddoo gaazexaan jiranitti, iddoo barruuleen adda addaa jiranitti, namoonni umuriin siqaa waan akkasii jaalatu. Dargaggoonni jidduu galeessa ta'an reefu duubaa dhufu, kun immoo miidiyaalee hawaasaa irratti galee jira. Barsiisonni dakaa qabee haga gubbaa jiru kun barsiisanumti mataa isaatiin dubbisaa. Warri caasaa bulchiinsa biyyaa keessa sadarkaa adda addaatii fi seektara adda addaa keessa jiran kun dubbisu yoo jenne hin jiru kitaaba dubbisuu nama aadanumtisa.
Eebbi kitaabaa yommuu qophaa'us kitaabota tokko tokko irratti galmi guutee argama. Tokko tokko irratti immoo namni hin hirmaatu. Kun maaliif ta'e gaaffii jedhuuf qulqulluu ijoo yommuu deebisu.
Dhugaadha. Eebba kitaaba irratti namni baay'inaan ni hirmaata. Garuu kan immoo hin hirmaannes ni jira. Yeroo baay'ee namni baay'inaan kan eebba sanarrattu argamuu fi namoota tifoozoo qabanii fi yookiin immoo garee wayiitiin yookiin immoo akkuma kun kadhachiisa hojii daboo durbaadiyyaatti kadhachiisan kadhatan sirriitti irratti hojjetee namni jedhe inuma milkaa.
Lalisaa Idris immoo kun akka abbaan beeksifate irratti hundaa'a jala.
Si'a baay'ee dhimma kanarratti komiinni hedduminaan ka'a. Dhugaa dubbachuuf taanaan dandeettii barreessaa sanarratti hundaa'a. Dandeettii gaafan siin jedhu waa'ee gaarummaa kitaabaa yookaan cimina kitaabaa, jabina kitaabaa inni barreessa jechuu koo miti. Dandeettii hariiroon hawaasa wajjin qabu, dandeettiin ilaalcha inni beeksisa irratti qabu, akkamittiin akka inni nama waammate irratti hundaa'a. Namni kitaaba hin eebbifamin tokko jechuun kitaaba namni hin beekne jechuudha. Kitaaba gadi hin bahin jiru tokko jechuun kitaaba sichi baramu jechuudha. So kitaaba sana akkin itti beeksistee nama waamte, namoota naannoo kee jiran irratti akkamitti akkatti xiyyeeffatte hedduu murteessaadha eebba kitaabaa irratti jechuudha. Maaliif awudeensi abbaatu jaarrata. Komiiwwan akkasii gaafa dhagaaman al tokko tokko anaaniyyuu na ajaa'ibu. Maaliif namni kitaaba jabaa barreesse nama 10 wajjin eebbise, namni kitaabu mantaane tokko barreesse nama 1000 wajjin eebbise jechuun kitaabi namni 1000 irratti hirmaate kitaaba jabaadha jechuun miti.
Kitaabonni haaraan barreeffamanii haala kanaan eebbifaman kunneen dhimmoota irratti barreeffamaniif irratti jabina yookaan qulqullina dhabuutu akka dubbisaan hin jiraanne taasise gaaffii jedhu keessummoota koo sadaniyyuu gaafadheera. Yoomiyyuu mul'ata. Yommuu deebisu.
Rakkoon qulqullina addunyaa guutuurra jira. Rakkoo ogbarru Oromoo qofaa miti. Hundi qulqulluudha. Hundi qulqulluu miti hin jennu. Amma gama ogbarru qofaanii miti. Biyya lafaarraa bakki atitti nyaattu, bakka atitti shayitti dhugdu hedduutu jira walitti ta'ani. Manni hunduu qulqullina wal fakkaataan dhiyeessa jechuun. Namni waa barreessu kun namni baay'ee barreessu jira amma achi keessa. Namooti warrumti hangafooti iyyuu. Amma anis atis kan jedhu yoo kana Dr. Asaffaan kan barreessantu jira. Kitaaba guddaadha. Kitaaba waa hedduu irraa barattu namni hagam dubbisa kan jedhu immoo gaaffii biraati. Kitaabotuma agas baay'atan kana keessa kitaabonni ija qaban, kan dubbifamuu qaban, kan ogbarru Oromootti maqaa horan, kan ogbarru Oromoo gulantaa tokko achi butan baay'eetu jiru. Garuu rakkoo qulqullinaatiin rakkoo aadaa. Waa dubbisuu keessaa waan maddu natti fakkaata. Qulqullinni rakkoo qulqullinaanuma jira. Kana waliin haallu garuu hundi qulqulluu miti jechuun dandeenyu rakkoo dubbisaa horachuutu jira akkanan ilaalutti.
Qulqulluu ijoo immoo kitaabni afaan Oromoo amma barreeffamanii gabaarra oolfaman baay'inaan qabiyyeen isaanii laafaa ta'uu ibsa.
Namoonni ofii bilcheessanii seeran itti qophaa'anii yeroo dheeraa fudhatanii barreessanii seeran gulaalchisanii waanuma gaarii baasaniis darbee jiru. Reerkeessi inni darbeeti. Namoonni kaan garuu seenaadhuma jaalala isaan qabee keessa dabarsa wayii asoosama hidhaniitu seenaa qalloo wayii maqaa qofa jijjiiranii asoosama barreessuu. Kaan walaloo hidhaniitu waanuma ta'ee mana rukutuudhuma irratti waan haa jedhuudha walumatti gugguutu. Kaan kitaabolee irma seenaa jennus waanuma ofii isaaniitiifaa itti dabalanii waan guutuun ta'an immoo waanuma xiqqoo beekan qabiyyee takkitti wayii irratti kan barreessantu jira. Kitaabni gaarii ta'e xiqqaadha. Parsentiin keenya baay'ee xiqqaadha malee jira hin jiru jechuun dandeenya. Kitaabuma jiran sana dhaloonni dubbisaatiin jiru. Kitaaba baay'ee immoo dhaloonni akka jibbu akka hin dubbisne yoo kan taasise kitaabolee irma callisanii qulqullina malee qabiyyee gaarii fi haldheenya gaarii malee akkasumatti yaa'aa jirantu irra caala dubbisaan akka kitaaba jibbus taasisee jira. Kitaabuma gaarii jiru sanammoo adamsanii hin dubbisan dhaloonni.
Kitaabonni afaan Oromoon maxxanfamanii ba'an baay'inaan wantoonni qabatanii ba'an ulaagaa kitaaba isa jechisiisu guutuu dhabuun dubbistoonni akka hin jiraanneef dhiibbaa taasiseera jedhee yaadaa jedha Lalisaa Idris Gamasaan.
Barreessitoonni hedduun kitaaba jechuun maal jechuudha waan jedhu irratti xiyyeeffatanii miti kan barreessaa jiranii taargeettii lama qabatanii waan jiranitti fakkaata. Tokko eebba kitaabaa jedhanii nama walitti qabu ispoonsoroota adda addaa barbaaduu fi maallaqoma xiqqoo irraa hojjechuu kanneen yaadanii bifa daldalaatiin kitaaba barreessuu keessa seenan hedduutu jira. Just waanuma hin jirre waan halkan tokkotti barreeffamu tokko qabatanii ba'anii eebba waltajjii sanaatiin maallaqa argachuu namoota yaadamtu jira. Kan lammataa namoota fedhii qofaaf barreessan beekumsa malee. Yookaan kitaaba barreessuun ogummaa akka ta'e barreessuu jechuun maal dandeettii akka ta'e utuu hin beekin waanuma fedhii barreessaa maqaa jedhamu qabaachuuf barreessanii kanneen kitaaba eebba kitaaba nama waamanii fi kitaabota maxxansantu danata. Isa kanaaf jecha ogbarruu Oromoo irratti gufuu ta'uu danda'eera fudhatamummaa dubbisa kitaabaa irratti jedhiin amana.
Aadaan dubbisuu dargaggootaa yookaan dhaloota haaraa kun maaliif gadi bu'aa deeme isa jedhuuf keessummoonni koo wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Miidiyaalee hawaasaa Facebook irratti barreeffama dheeraa yeroo barreeffame amma koomentii isaarraa ni argina ni nuffu dubbisuusa. Kana yooman dubbisee fixaa waan jedhu koomentii akkasii yeroo arginu jira jechuudha. Kanaaf namni kitaaba dubbisuu hin jaalatu aadaan kitaaba dubbisuu kufee jira. Amma qulqullina barnootaa biyya keenyatti kufe kana wajjin kana kan fide maalidhaa? Kitaaba dubbisuu dhabuudha. Waanuma karaa gabaabduu barbaadu jechuudha. Akkuma jireenya bara kanaa namoonni karaa gabaabaadhaan. Yookiin caasaa siyaasaa keessa galee duroomu yookiin qaxxaamuraan malaamaltummaan duroomu jireenya bara kanaa akkas taate. Karaa barnootas akkatuma jechuudha. Gaggabaabduu waanuma keessa cuunfamtee miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifamte yookiin immoo intarneetii kana seenanii googil godhu googiliin kun cuunfaa waanuma xixiqqoo fidaa fi achumarraa waan teessamentis hojjetu achumarraa waan xixiqqoo dubbisu qormaataaf dubbisu malee beekumsaaf hin dubbisanii.
Dhalatti amma dhalatti teknoolojiitti harkasaa yaadasaa sammuusaa miidiyaa hawaasaa wajjiniin waan hiikkate natti fakkaata. Waa dubbisuu gararraatti jechuudha. Takkaanii feesbuukii jiraa, tiiktookii jiraa, waatsaappii jiraa, telegiraamii jiraa, yuutuubii jiraa. Wantooti kun hundumtuu aadaa dubbisuu dargaggoota kana hundumaa fudhatee waan deeme natti fakkaata. Teknoolojiitu bilchina keenya dursee haguugee fudhate natti fakkaata. Amma namoonni bakka eebba kitaabaa dhaqan hundumtuu dubbisuuf yookaan jaalala ogbarruufii miti. Akkan dura sitti mee jechuudha. Namni karaa adda addaa wal beekaa jireenya hawaasummaa gama adda addaa wal beekaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti waan beeksifameef tarii. Achi deemee akka bashannanaattis akka yeroo boqonnaattis namoonni lakkaa'anii deeman jiraachuu ni malu. Suni namooti deeman sun maaliif akka deeman sababa mataa mataa isaanii haa qabaatan malee namni achi deemu hundumtuu kitaaba dubbisuuf yookaan beekumsa argachuuf deema jennee akkasitti ilaaluun nu rakkisa.
Dhaloonni kitaaba dubbisuu irraa fagaachaa deemu. Miidhaa maalii qabatee dhufuu danda'a jechuun keessummoota koof gaaffii dhiyeessan jaarraan amma keessa jirru jaarraa waan hundaan wal falmuu waan ta'eef namni hin dubbisne falmicha moo'achuun itti ulfaataa jedha Lalisaa Idris.
Dhaloonni hin dubbisne tootaalii dhaloota itti fufi yookaan jireenya addunyaa duukaayyuu wal'aansoo injifachuu hin dandeenye jechuudha. Barri kun akkuma abboota keenya yeroo darbaniitti bara jiraannee darbinuu miti. Bara wal'aansoodhaa teeknoolojii hojii wal dhabdeetu jira. Jireenya hojii wal dhabdeetu jira. Oolmaan keenya keessa wal dhabdeetu guutee jira. Wal dhabdee gaafan sun jiru. Lola osoo hin taane wantoota hedduu wajjin wal'aansootu jira dhaloota kanaaf. Kanaaf dubbisuun karaa injifataa karaatti ta'an dubbisuu jechuun jiraachuudhaaf dubbisuun gara dirqama ta'utti yeroo dhufaa jiru. Kanaafu dhaloonni hin dubbisne egereensaa balaa keessa jira.
Qulqulluu Ijoommoo barsiisaa dabalatee aadaan kitaabota dubbisuu gadi bu'uun barataanillee qormaata akka kufu taasiseeraa jedha.
Amma qulqullina barnootaa fiduu dhaloota ijaaruu keessatti dhaloota kitaaba dubbisu hanga norannetti dhaloonni kun du'aatti deema jechuudha. Kufaatii barnootaa keessanni guddaan ga'ee guddaa qabu dhaloonni kitaaba dubbisuu dadhabu.
Yoomiyyuu mul'ata dhaloonni hin dubbisne addunyaa walii wal dorgommuu hin danda'u. Kana malees dimokiraasii fiduunuu itti ulfaataa jedha.
garajal qaba doktor Asafa Khan to kunaraja alota internet ti ijabanate facebook ti ijabanate fulduren ogbaru malta akanjedu na yachisa kanjedu ka garajal qaba ya donke nyasa akkanu amma ummati kun umamano ummata arga dageti to akuromo yo fudatte ummata arga dageti ti afula ofinu ummata ogbaruti uman sajechu undesa yo argite alonni kun yokana folatte injire arga dageti injire yoka wadubise ada wabarisu ada wadubisu sanatte injire borustan malta nakajiru gafi matasa dandai nami wondubisi adunya dorgomun dandesu technology wai fidun dandesu demokrasi bijatti gatabun dandesu adunya wajin compete gochuni hin ulfata yo wandubisi alota bololia tata bilchinasi ankata yaddo guddanu e gatanatte fakkata kun ubratti waniti adamun rajiru
kesummo tako guddangalate fadda torban qoppi brawolitti debina an mitukuf kaduti nagan
kun qoppi annamanna muzikat Kopin kuni sambata fi dilbata sagale Amerika saganta afan oromo ra kan sini darbu kopi kana kunde se kana sini desu an bafkad murna kopin kenya ra kan baraku malama fi idan ya furi ita jalkabat rede bi ani baga genye cha amma to mura sanenta kenya ti akan wajini na tanu sina perra kopi gal gal kana sirba damu ababati mi yo jalkamneo nabubuda nabubuda sagale america saganta afan oromora sini darbuna kubin kenya tibujira amamo gara ando ala mbosa tichena olfine
oso wat marar fane wat kenye bobatela omto do fenon tu wat gatet na dalala Vaya ten, quiero sin darle, va a tu sin darle, tu hirro.
Abbitoo Kabbadaa irra deebi'anii sirban keessaa kan adda dureedhaan beekamu Nigusuu Taammiraati. Sirba Abbitoo Kabbadaa kan Nigusuu Taammiraatiin deebi'anii sirbaman keessaa Sirrubbeen Gaarite kan jedhu isaanis ni dhiyaata.
Sirrubbeen Gaarite geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhufa. Gegesem birado ba garako jabadu ba Wallaga yali kadif toda kangive konkolade wardamne re shurube to garanti de tokoya sem birado ba garako jabadu ba shurube karite gege sem birado ba garako jabadu ba sem birado ba garako jabadu ba shurube karite gege sem birado ba garako jabadu ba sem birado ba garako jabadu ba shurube karide gege sem birado ba garako jabadu ba garako jabadu ba garako jabadu ba garako jabadu ba
kan dufa jirtani kopi dan namanna muzika sagale america saganta afan oromo ra isni darbu kopi kana ke santi sirbotani wallistota oromo tini sirbamani alatisi sirbootan artistoota biyya alaatiin sirbamanis isiniif dhiyeessina. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirba isaaniis darbinee darbinee isinitti himna. Qophii keenya irraa keessatti sirba biyya ollaa Sudaanii arganne waliin hadhannaman. kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo torbanitti sanbataa fi dhibbata kan isinii dabarsu qophiitti kanuma raawwatama. Torban dhufu qophii biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. An Bafqaadu Morodaati. Nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.